Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan al-aqidah al-wasithiyah. Kita sampai pada poin bahasan makanatu ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ingda ahli sunnati wal jamaati. Kedudukan keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ahli sunnah wal jamaah. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlu sunnah mencintai keluarga Nabi, keluarga Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan loyal atau cinta kepada mereka, serta menjaga pada mereka wasiat atau pesan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Ghadirhum, udzakkirukumullaha fi ahli baiti. Kuingatkan kalian dengan nama Allah berkenaan dengan keluargaku, diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala aidan, dan Nabi juga mengatakan kepada Al-Abbas paman beliau, ketika paman beliau ini ishtaka ilaihi, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya sebagian orang Quraisy yang bersikap tidak sopan dan tidak beradab kepada Bani Hashim. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, mereka tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman kecuali setelah mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatanku. Lihat ke Imam Ahmad dan yang lainnya. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha astafa bani Isma'ila, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih bani Isma'il. Dan di antara Bani Ismail Allah memilih Kinanah, dan di antara Kinanah Allah memilih Quraisy, dan di antara Quraisy Allah memilih Bani Hashim, dan di antara Bani Hashim Allah subhanahu wa ta'ala memilih diriku. Diriatkan oleh Muslim. Penjelasannya, qala syarih hafizahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam paragraf ini kedudukan ahlil bait, kedudukan keluarga Nabi menurut ahlus sunnah wal jamaah. Wa annam, dan bahasanya ahlus sunnah wal jamaah mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ahlul bait itu sama dengan ahlun nabi, sama dengan orang-orang yang haram atas mereka memakan sedekah, baik sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Dan mereka adalah anak keturunan keluarga Ali, atau anak keturunan Ali, anak keturunan Ja'far, anak keturunan Uqail, anak keturunan Al-Abbas, anak keturunan Al-Haris ibn Abdul Muttalib. Dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatihi min ahli baitihi, serta putri-putri Nabi min ahli baitih, dari keluarga beliau. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait. Hanyalah Allah menginginkan untuk menghilangkan kotor dari kalian, wahai keluarga Nabi. Demikian di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Ya, maka berkenaan dengan siapakah yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka pengertian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya terbatas pada anak keturunan Nabi. Bedakan antara keluarga Nabi dengan anak keturunan Nabi. Anak keturunan Nabi adalah bagian dari keluarga Nabi, namun bukan keseluruhan keluarga Nabi. Maka kalau di sini disampaikan secara detail, yang tergolong keluarga Nabi ini, anaknya Ali, anaknya Ja'far, anaknya Uqail, berarti ini adalah anak keturunannya Abu Talib. Dan termasuk anak keturunan Ali, Hasan, Husain, dan seterusnya ke bawah. Kemudian anak keturunan Al-Abbas, Ibn Abdul Muttalib, dan anak keturunan Al-Haris, Ibn Abdul Muttalib, maka ini berarti anak keturunan Abdul Muttalib. Tentu anak keturunan itu, hal ini dihitung dari jalur laki-laki. Dari jalur laki-laki. Maka ringkasnya, kalau mau disingkat, Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Uqail, ini sama dengan anak keturunan Abu Talib. Dan Abu Talib adalah bagian dari keturunan Abdul Muttalib. Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, kemudian Al-Haris Ibn Abdul Muttalib juga adalah anak keturunan Abdul Muttalib. Maka poin ini bisa disingkat menjadi Alu Abdul Muttalib. Alu Abdul Muttalib atau Banu Abdul Muttalib. Maka yang disebut dengan Ahlul Bait, kalau di sini disampaikan adalah tiga poin. Yang pertama adalah Banu Abdul Muttalib, anak keturunan Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Aswajun Nabi, para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada dasarnya maka ini ada tiga poin, tiga unsur Ahlul Bait menurut penjelasan Syaikh Al-Fauzan. Pertama adalah Banu Abdul Muttalib. Namun termasuk dalam Banu Abdul Muttalib, ingat, anak keturunan Ali. Anak keturunan Ali, maka termasuk di dalamnya Hasan dan Husain. Ini Hasan dan Husain dan anak keturunannya. Demikian juga anaknya Ali selain Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian istri-istri Nabi, kemudian anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan Syaikh Al-Fauzan tentang siapa yang disebut dengan Ahlul Bait. Maka mereka adalah Banu Abdul Muttalib. Kalau kemudian mau dikhususkan, kemudian anak keturunan Nabi yang merupakan berasal dari jalur Fatimah, Hasan dan Husain dan keturunan Hasan dan Husain, kemudian anak-anak perempuan Nabi dan para istri Nabi. Kemudian beliau bawakan bahasanya istilah Ahlul Bait itu adalah istilah Al-Quran. Kita jumpai istilah Ahlul Bait, keluarga Nabi dengan sebutan Ahlul Bait. Kita jumpai istilah tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Dan Allah sampaikan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 keutamaan Ahlul Bait. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin membersihkan kotoran dari Ahlul Bait, yaitu dosa dari Ahlul Bait. Nah, membersihkan kotoran ini kalau dalam tafsiran Syiah, mereka maknanya dengan kemaksuman. Ahlul Bait itu maksum dari dosa, bahkan maksum dari lupa dan keliru. Namun yang benar, Bukanlah tafsiran ahlu sunnah untuk ayat ini menghilangkan kotoran di sini, menghilangkan dosa di sini, tidaklah kemudian mengharuskan kemaksuman. Di tafsir jalan lain, arijas maknanya al-itham. Bahkan ahlal bait, kalau di tafsir jalan lain, maknanya adalah nisa'an nabi, para istri nabi. Maka kalau di tafsir jalan lain, ahlal bait di sini maknanya adalah nisa'an nabi, para istri nabi. Dan para dan istri seseorang itu adalah termasuk keluarga seseorang. Lain halnya dengan orang-orang Syiah yang mengeluarkan para istri Nabi dari keluarga Nabi. Padahal keluarga seseorang itu adalah istrinya. Dan ayat ini secara khusus berkenaan dengan para istri Nabi. Oleh karena itu di tafsir jalan lain, ahlul bait di sini maknanya adalah nisa'an Nabi, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Fa ahlu sunnati, maka ahlu sunnah mereka yuhibbunahu, mencintai keluarga Nabi dan menghormatinya serta memuliakannya. Hal itu karena mencintai dan memuliakan keluarga Nabi adalah bagian dari menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan Nabi, dan karena Allah dan Rasulnya memerintahkan hal tersebut. Allah taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidaklah meminta upah kepada kalian atas dakwah yang aku lakukan. Illal mawaddata fil qurba, kecuali al mawaddata fil qurba. Berkaitan dengan firman Allah di surat Asy-Syura ayat 23, illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan fil qurba, berkaitan dengan kerabat. Maka ada dua tafsiran. Maka tafsiran pertama, yang ini adalah tafsiran yang sejalan dengan konteks kalimat di sini, yaitu kecuali rasa cinta kepada keluargaku. Aku tidaklah minta upah atas dakwah dan perjuangan yang aku lakukan kecuali satu saja, yaitu kalian cintai keluargaku. Ini makna dan tafsiran yang sejalan sesuai dengan konteks kalimat di sini. Maka berdasarkan tafsiran ini, maka ilal mawaddata fil qurba istisna'nya disebut istisna' muttasil, bersambung dengan kalimat sebelumnya. La as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta upah kecuali upah berupa cinta kalian kepada kerabatku. Ini istisna'nya, ini istisna' muttasil. Karena ini berkaitan dengan masalah upah, dan mawaddah fil qurba adalah bentuk upah yang terkecualikan. Nah, ada tafsiran yang kedua untuk ayat ini, dan di antara yang menganut tafsiran yang kedua adalah di tafsir jalan lain. Di tafsir jalan lain, illal mawaddata fil qurba istisna'un munqati'. Istisnanya mungkote, maka setelah illa itu bukan pembahasan tentang upah. Kalau istisnanya mutasil, sebelum illa itu membahas tentang masalah upah, maka setelah illa itu adalah upah yang terkecualikan. Tafsiran yang kedua mengatakan illanya di sini illa istisna mungkote, artinya ini tidak bicara tentang masalah upah. Lalu apa? Maknanya, ai lakin as'alukum an tu'addu qurbati allati hiya qurbatukum aidan. Akan tapi aku meminta kepada kalian hak kekerabatanku. Alati hiya qurbatukum aidan, yang itu juga merupakan kekerabatan kalian. Fa inna lahu fi kulli batnin min quraishin qurbatun. Karena Nabi fa inna lahu fi kulli batnin min quraishin qurbatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hubungan kekerabatan di setiap anak-anak suku dari Quraisy. Maka istisna mungkote, kalau di tafsir jalan lain, dan ini adalah tafsiran yang kedua untuk ayat ini, maka illa al-mawaddata fil qurba, maknanya itu bukanlah Nabi meminta upah berupa penghormatan dan kecintaan kepada kerabat beliau. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Quraisy, akan tetapi aku meminta kepada kalian untuk menunaikan hak kekerabatan. Ya, kalau kalian tidak menerima dakwahku, maka minimal jangan ganggu aku. Jika kalian tidak menerima dakwahku, ajaanku, maka minimal tunaikanlah hak kekerabatan. Aku dan kalian itu punya hubungan darah. Aku dengan semua kalian punya hubungan darah. Ingatlah, kita ini masih punya kerabat. Kita ini masih satu suku, satu darah, satu keturunan. Ya, kalau kalian tidak menerima dakwahku, jangan lupa kita ini masih punya hubungan darah. Jangan kemudian mengganggu, jangan memusuhi, jangan mendzalimi, jangan menyakiti. Gitu maknanya. Tentu kalau tafsiran yang diinginkan berdasarkan konteks perkataan Syaikhul Al-Fauzan adalah tafsir yang pertama. Kalau tafsir yang kedua tentu tidak nyambung di sini. Kalau terjemah depak cenderung ke tafsir yang mana? Ada yang ada terjemah depak? Bukakan surat Asy-Syura ayat 23. Kalau di terjemah depan, katakanlah aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Wallah alam, mungkin cenderung ke tafsiran yang pertama. Waja'at nususun minas sunnati bidzalika, dan terdapat sejumlah nas, terdapat nas dari sunnah, dari hadis tentang masalah ini. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh penulis. Wadhalika, dan hal tersebut, kita mencintai dan loyal dengan keluarga Nabi itu bersyarat. Syaratnya jika mereka mengikuti sunnah dan istiqomah di atas millah, istiqomah di atas syariat, sebagaimana keadaan pendahulu mereka semacam paman Nabi Al-Abbas dan anak keturunannya, Ali dan anak keturunannya. Adapun keturunan Nabi atau keluarga Nabi yang menyelisih sunnah menjadi ahli bid'ah dan tidak istiqomah di atas agama, fala tajuzu mahabbatuhum, maka tidak boleh mencintainya meskipun dia adalah ahlul bait, keluarga Nabi. Jika dia adalah kafir semacam Abu Lahab, ya tentu tidaklah dicintai secara total. Jika yang dimaksudkan adalah mereka ini ahli maksiat, orang fasik, atau ahli bid'ah, maka tentu yang dimaksud dengan tidak dicintai adalah tidak dicintai sesuai dengan kadar bid'ahnya dan kefasikannya. Meskipun tetap ada rasa cinta berbanding lurus dengan iman, keimanannya dan kebaikannya. Maka tidak ada rasa cinta secara mutlak, itu hanya berlaku untuk orang kafir. Adapun muslim yang punya penyimpangan, punya kefasikan, baik fiskun fil a'mal ataukan fiskun fil i'tiqad, kefasikan itu ada dua macam, kefasikan amal sama dengan maksiat, kemudian kefasikan i'tiqad sama dengan ahlil bid'ah, maka tidak dicintai berdasarkan kefasikannya. Namun tetap memiliki rasa cinta berbanding dengan iman dan kebaikannya. Kemudian wa yatawallawnahum artinya mencintai mereka, diambil dari kata-kata walayah yang artinya adalah mahabbah cinta. Lain halnya dengan wilayah yang artinya adalah kekuasaan. Dan mereka menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga di sini artinya mengamalkan dan menerapkannya. Di mana Nabi bersabda pada hari Khadir Khum, Khadir maknanya adalah majma'u sail, tempat berkumpulnya air hujan. Dan ini tentu terjadi, yang namanya Khadir itu terjadi di lembah. Ketika ada satu lembah yang ini merupakan pertemuan dari beberapa bukit, maka bisa dipastikan dari bukit ini ketika turun hujan akan mengalirlah air hujan dari bukit ini, kemudian menjadi aliran air dari bukit ini akan jadi aliran air, maka ini jadi tempat bertemunya sail. Sail adalah air hujan yang mengalir di tanah. Air hujan ketika mengalir di tanah itu disebut sail. Tempat bertemunya sail artinya dia adalah lembah, tempat bertemunya sejumlah bukit atau sejumlah gunung. Sedangkan khum, qil ada yang mengatakan khum adalah nama orang yang Khadir itu dinisbatkan kepadanya. Pendapat yang kedua mengatakan khum adalah ghaidhah. Ghaidhah itu asyajar al-multafu, adalah pohon yang banyak yang satu dengan yang lain saling melilit. Artinya pohon yang banyak dan rimbun. Dan satu kemudian ada yang belok ke sana, kemudian pohon yang satu belok ke sini, yang satu ada yang ke sana, yang satu ada ke sini, jadinya padat dan rimbun. Sehingga berdasarkan penjelasan yang kedua, tempat bertemunya sail ini dinisbatkan kepada khum yang artinya adalah ghaidhah, li'annahu waqi'un fiha. Karena Khadir ini terletak di sini. Artinya di tempat tersebut terdapat banyak pohon yang rimbun, bersilang satu dengan yang lain. Wa hadha Khadir, dan Khadir ini adalah jalan menuju Madinah yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi kembali ke Madinah dari Hajjatul Wada. Dan di sini Nabi menyampaikan khutbahnya. Dan di antara isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disebutkan oleh penulis. Kuingatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala tentang keluargaku. Maknanya kuingatkan kalian apa yang Allah perintahkan berkenaan dengan keluargaku, yaitu kewajiban untuk menghormati mereka, memuliakan mereka dan menunaikan hak mereka. Maka adanya khutbah Nabi di Khadir Khum satu hal yang benar. Nabi berhenti di Khadir Khum ketika beliau pulang dari Hajjatul Wada, dan Nabi berkhutbah dan berceramah di Khadir Khum satu hal yang benar. Dan perlu diketahui, orang Syiah memasukkan dalam khutbah ini satu keterangan yang palsu yang mereka buat sendiri. Mereka katakan di Khadir Khum ini Nabi mengatakan bahasanya Ali adalah Al-Wasi. Ini versi orang Syiah yang ini mengada-ada, palsu dan dibuat-buat. Salah satu isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khadir Khum adalah menegaskan kalau Ali ibn Abi Thalib adalah Al-Wasi, penerima wasiat, pemegang tampuk kekuasaan setelah wafatnya Nabi. Dan kata mereka, para sahabat itu sepakat untuk menutupi wasiat tersebut yang karenanya mereka kafir, yang karenanya mereka murtad dan kafir, gara-gara mereka bersepakat untuk menutupi dan tidak menyampaikan dan menyembunyikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi yang mengatakan kalau Ali adalah al-wasi yang mendapatkan wasiat dari Nabi untuk jadi khalifah dan penguasa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, dan Nabi juga mengatakan kepada Al-Abbas paman beliau, dan Al-Abbas adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Dan beliau adalah salah satu dari dua paman Nabi yang masuk Islam. Maka paman Nabi yang menjumpai Islam itu ada 4 orang. Dua diantaranya masuk Islam dan 2 diantaranya memilih jalan kekafiran. Yang masuk Islam adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan yang itu masuk Islam di awal-awal, termasuk di awal-awal dakwah Islam, sejak dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan meninggal dunia saat perang Uhud. Dan ada Al-Abbas yang masuk Islam di akhir-akhir dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masuk Islam sebelum beberapa saat sebelum Fathul Mekah. Dan ada 2 yang memilih jalan kekafiran, yaitu Abu Lahab dan Abu Thalib. Sedangkan Abu Jahal itu bukanlah paman Nabi, tidak sebagaimana anggapan sejumlah orang awam tentang hal ini. Karena Abu Jahal adalah Amr ibn Hisham, bukan Amr ibn Abdul Muttalib. Kalau paman Nabi pasti binnya adalah bin Abdul Muttalib. Dan hal yang menarik, paman Nabi yang menjumpai Islam dan memilih jalan kekafiran, namanya itu nama yang tidak Islami. Sedangkan paman Nabi yang masuk Islam, yang menjumpai Islam dan masuk Islam, namanya bukanlah nama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Abbas, Hamzah, namanya tidak masalah. Namun yang memilih jalan kekafiran, namanya itu nama yang bermasalah. Karena Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza, dan Abu Thalib nama aslinya adalah Abdul Manaf, yang semuanya adalah ta'bid, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya adalah penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Uzza penghambaan kepada Al-Uzza, Abdul Manaf, dan Manaf bukanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abdul Manaf adalah penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad istaka ilaihi Al-Abbas, mengadu kepada Nabi. Mengadu itu adalah menceritakan sesuatu yang tidak dia sukai. Bahasanya ada orang Quraisy yang yajfu, dari kata-kata jafa. Jafa itu pengertiannya adalah tarkul bir wasillah, tidak mau berbuat baik dan tidak mau menyambung hubungan baik, tidak mau menjalin hubungan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangan ini adalah sumpah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidaklah beriman dengan iman yang sempurna, dan sempurna di sini adalah kesempurnaannya, hukumnya wajib, sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatanku. Artinya sampai kalian, kecuali setelah mereka mencintai kalian karena 2 alasan. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal tersebut. Li'annahum, karena mereka Al-Abbas dan keluarga Nabi yang lain adalah di antara kekasih Allah, karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh. Dan inilah yang pokok. Maka berarti kalau keluarga Nabi namun dia adalah ahli maksiat, ahli bid'ah, ya maka tidak ada yang ini. Mencintai kalian lillahi karena Allahnya tidak ada. Karena Allah di sini berlaku min auliyaihi, manakala mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala karena mereka tergolong orang-orang yang saleh. Yang kedua adalah wali qarabati, dan karena kekerabatanku. Artinya li kaunihim, karena mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai keluarga Nabi karena dia adalah kerabat Nabi, maka itu hal tersebut adalah irdaun, menyenangkan Nabi dan memuliakan Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan keutamaan Bani Hashim yang merupakan kerabat Nabi. Nabi katakan sunnah Allah memilih, istofa maknanya ikhtara, memilih. Diambil dari kata-kata safwah yang artinya adalah al-khiyar, manusia-manusia pilihan. Allah memilih Bani Ismail, keturunan Ismail bin Ibrahim, dan Ibrahim adalah al-khalil, kekasih Allah alaihi wasallam. Dan di antara keturunan Ismail, Allah memilih Kinanah. Kinanah adalah nama kabilah yang cikal bakal nenek moyang mereka bernama Kinanah ibn Khuzaimah. Dan dari Kinanah Allah memilih Quraisy. Dan Quraisy adalah anak keturunan Mudar bin Kinanah. Dan dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Bani Hashim adalah anak keturunan Hashim ibn Abdul Manaf. Dan dari Bani Hashim Allah memilihku. Karena beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah yang semuanya ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidnal hadis, yang jadi sisi pendalilan dari hadis ini, bahasanya dalam hadis ini terdapat dalil ala fadlil Arab, keistimewaan orang Arab, karena Allah, karena Nabi mengatakan Allah memilih, Allah memilih anak keturunan Ismail. Maka hadis ini dalil bahasanya Islam mengakui keutamaan nasab. Islam mengakui keutamaan nasab. Maka sebagian orang salah paham dengan inna akramakum inda Allahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, kemudian beranggapan bahwa Islam tidak mengakui keutamaan nasab. Satu hal yang tidak benar. Keutamaan nasab satu hal yang diakui. Diakui keberadaannya. Ya, tentu anak keturunan orang baik-baik, keturunan para pejuang Islam berbeda dengan anak keturunan para penjahat, anak keturunan orang fasik, bapaknya preman, buyutnya perampok, tentu berbeda dengan ini bapaknya ustadz, bahnya kiai ini dan seterusnya yang merupakan para pejuang Islam. Tidak sama. Akan tetapi kemuliaan nasab itu tidak ada nilainya jika tidak diiringi dengan takwa. Namun kalau orang itu bertakwa dan dia punya kemuliaan nasab, tidaklah dilakukan bahasa itu adalah fadlun alal fadl, mulia di atas kemuliaan. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya Bani Hashim adalah suku Quraisy yang paling utama atau sebelumnya, dan Quraisy adalah orang Arab yang paling utama, dan Bani Hashim adalah Quraisy yang paling utama. Dan perlu diketahui bahasanya kerajaan Yordania itu adalah mamlakah Hashimiyah. Ya, mereka mamlakah Hashimiyah. Mereka mengklaim atau bahasanya mereka adalah keturunan adalah Bani Hashim. Wa ana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Hashim yang paling mulia. Fawa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalqi nafsan wa afdaluhum nasaba, adalah manusia yang paling mulia jiwanya, hatinya, ketakwaannya, di samping beliau adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Dan dalam hadis ini terdapat keistimewaan Bani Hashim yang mereka merupakan kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin pembahasan berikutnya adalah kedudukan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ahlu sunnah wal jamaah. Qala al-musannif rahimallahu taala wa yatawallawna, dan mereka mencintai para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ummahatul mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman. Mereka alusunnah mengimani bahasanya para istri Nabi adalah istri Nabi di akhirat. Khususan terutama adalah Khadijah radhiallahu anha yang merupakan ibu mayoritas anak-anaknya Nabi. Dan manusia yang pertama beriman dengan Nabi dan yang menolong Nabi ala amri untuk dakwahnya. Wa kana laha minhu, dan Khadijah ini memiliki minhu dalam diri Nabi SAW, memiliki manzilah aliyah, kedudukan yang istimewa. Kemudian yang kedua terutama adalah istri Nabi Siddiqah binti Siddiq, Aisyah radallahu anha. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Aisyah, keistimewaan Aisyah dibandingkan para perempuan yang lain sebagaimana keistimewaan makanan yang bernama tharid dibandingkan jenis-jenis makanan yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, maka penulis rahimallahu taala dalam kalimat ini menjelaskan akidah Ahlussunnah tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan Ahlussunnah itu wala, artinya mencintai dan menghormati para istri Nabi yang mereka adalah adalah ibu orang-orang yang beriman. Nah, mereka para istri Nabi adalah ibu bagi kita orang-orang yang beriman dalam dua hal. Yang pertama dalam pemuliaan dan penghormatan. Maka kita wajib memuliakan dan menghormati mereka sebagaimana kita memuliakan dan menghormati ibu kandung kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah haramnya menikahi mereka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram alal ummah atas umat, yang tentu di sini umat di sini maknanya adalah para sahabat. Adapun hukum-hukum yang lain, maka hukum para istri Nabi sebagaimana wanita ajnabiyah, artinya haram kita berdua-duaan dengannya, wan nadhar ilaihina, demikian juga memandanginya. Maka haram atas umat, dalam hal ini tentu yang bersentuhan dengan langsung adalah para sahabat, berduaan dengan istri Nabi, atau kemudian demikian juga haram atas mereka untuk membuka sebagian pakaian mereka di depan para sahabat, dan seterusnya. Maka mereka adalah ibu untuk para sahabat dan para dan kita dan orang-orang beriman yang lain dalam dua hal, dalam penghormatan dan pemuliaan, dan dalam haramnya dinikahi. Adapun hukum yang lain berkenaan dengan masalah aurat, masalah khulwah, masalah berduaan, masalah nadhar, masalah melihat, dan yang lainnya, maka status mereka, para istri Nabi adalah wanita ajnabiyah. Allah Ta'ala berfirman, An-Nabi awla bil mu'mininan min anfusihim, Nabi itu lebih utama menurut orang-orang yang beriman daripada nyawa mereka sendiri. Wa aswaju ummahatuhum. Ini jadi dalil kenapa kita sebut para istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, dan istri-istri Nabi adalah ibu mereka. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain di surat Al-Ahzab, tidaklah pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah SAW dan menikahi para istri Nabi min ba'di setelah wafatnya Nabi. Dan hukum ini adalah abadan berlaku selamanya. Inna dzalikum kana indallahi azima, dan adalah dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahasanya mereka adalah ibu untuk orang-orang yang beriman dalam masalah tidak boleh dinikahi. Namun dalam masalah aurat, dalam masalah khulwat, maka dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, jika kalian meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah di balik hijab. Maka ini berarti mereka adalah para istri Nabi, itu adalah sebagaimana wanita ajnabiyah yang lain dalam masalah tidak boleh dipandang dan tidak boleh dan punya kewajiban untuk memakai menutup aurat yang sempurna ketika berinteraksi dengan para sahabat. Sehingga kita simpulkan bahasanya para istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang yang beriman dalam penghormatan, wa tahrim, dan dalam masalah haram dinikahi, tidak dalam masalah kemahraman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Mereka adalah Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Jahsin, Ummu Salamah yang nama aslinya adalah Hindun, dan Sofia binti Huyai, dan Maimunah binti Haris, Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan, Saudah binti Zam'ah, dan Juwairiyah juga binti Haris. Namun Harisnya berbeda dengan Haris sebelumnya. Harisnya Maimunah. Adapun Khadijah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan terdapat perselisihan dari ahli sejarah berapa umur Khadijah saat itu. Satu versi mengatakan bahasanya umur Khadijah ketika itu adalah 28 tahun dan versi yang masyhur Khadijah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menikah dengan Nabi dalam keadaan dia berumur 40 tahun. Walam yatazawat alaiha, tazawat alaiha itu artinya berpoligami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memadu Khadijah. Tazawwaja ala itu maknanya memadu, maknanya berpoligami. Hatta matat, kecuali setelah Khadijah meninggal dunia baru Nabi berpoligami. Maka ada dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi yang keduanya ini meninggal dunia lebih dulu daripada Nabi. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Zainab binti Khuzaimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah walam talbas illa yasiran, dan tidaklah berlalu waktu kecuali sebentar saja, thumma tuwfiyat, kemudian beliau wafat. Maka kalau istri Nabi yang Nabi meninggal dalam keadaan mereka masih hidup, dua wanita ini tidak disebutkan. Sebutkan istri Nabi yang Nabi meninggal dunia dalam keadaan mereka masih hidup, maka ya, Khadijah tidak disebutkan. Karena ini pembahasannya mereka Nabi meninggal dalam keadaan mereka masih hidup. Maka Khadijah tidak disebutkan, demikian juga Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Lain halnya dengan sebutkan semua istri-istri Nabi, maka keduanya disebutkan. Tapi kalau sebutkan istri Nabi yang Nabi meninggal dunia dalam keadaan mereka masih hidup, nah, dua ini tidak disebutkan. Ha'ula, mereka ini adalah jumlah tuman dakhala bihinna minan nisa, adalah wanita yang dakhala bihinna Nabi kumpuli. Maka nanti beda tentang antara perempuan yang Nabi pernah akad nikah dengannya, itu berbeda dengan perempuan yang jadi istri Nabi dalam keadaan dan Nabi mengumpulinya. Kalau yang dakhala bihinna yang Nabi mengumpulinya, maka ada 11 ini. Wahunna, dan mereka jumlahnya adalah ihda asrata radhiyallahu anhunna, ada 11 wanita. Dan kalau yang Nabi sekedar akad nikah kemudian tidak Nabi kumpuli, maka ada beberapa yang lain. Dan mereka yang tidak Nabi kumpuli tidak termasuk dalam ummahatul mu'minin. Cuma sekedar akad nikah kemudian tidak jadi dan tidak Nabi kumpuli, maka itu tidak tergolong ummahatul mu'minin. Yang tergolong ummahatul mu'minin adalah yang akad nikah dengan Nabi SAW dan Nabi kumpuli. Wa yu'minuna, dan mereka ahlussunnah beriman, bahasanya mereka para istri Nabi adalah istri Nabi di akhirat. Dan ini adalah kemuliaan bagi mereka dan keutamaan yang luar biasa bagi mereka. Khususan terlebih-lebih lagi Khadijah radhiyallahu anha. Falaha, maka Khadijah memiliki mazaya keistimewaan dan kelebihan yang sangat banyak sekali. Sampai para ulama berselisih pendapat, manakah istri Nabi yang paling mulia, Khadijah ataukah Aisyah. Sebagian ulama mengatakan Khadijah lebih mulia daripada Aisyah, dan sebagian yang lain mengatakan Aisyah lebih mulia daripada Khadijah. Kesimpulannya, mereka berdua ini punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Khadijah punya peran yang tidak dimiliki oleh Aisyah, dan Aisyah punya peran yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Dan penulis menyebutkan di antara keistimewaan Khadijah, bahasanya Khadijah adalah ibu dari mayoritas anak Nabi. Karena semua anak Nabi adalah dari Khadijah selain Ibrahim yang berasal dari budak perempuan yang Nabi kumpuli. Bukan istri ya, namun budak perempuan yang Nabi kumpuli. Bukan istri. Maryah Al-Qibtiyah. Qibti itu adalah suku bangsa asli Mesir. Dan inilah diantara hal yang menjadi kebanggaan orang Mesir. bahasanya orang Mesir telah memberikan keturunan untuk Nabi, Maryah Qibtiyah. Kemudian annaha, bahasanya Khadijah adalah orang yang pertama beriman dengan Nabi. Yang ini adalah orang yang pertama beriman secara mutlak menurut satu pendapat, dan inilah pendapat yang disebut atau dipilih oleh Ibnu Taimiyah di sini. Atau beliau adalah awwalu man amana minan nisa, adalah perempuan yang pertama kali beriman menurut pendapat yang lain. Ya, kalau pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah di sini di Matan Aqidah Wasithiyah, yang pertama kali beriman baik dari kalangan perempuan ataupun laki-laki, yang pertama kali beriman adalah Khadijah. Dan pendapat yang lain mengatakan ada Abu Bakar, ada kemudian Ali, dan ada mengatakan Zaid ibn Harisah. Maka ada empat kaul tentang siapakah yang pertama kali beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Ali, dan ada yang mengatakan Zaid ibn Harithah. Dan empat pendapat ini ada yang kemudian dikompromikan dengan mengatakan bahasanya yang pertama kali beriman dari perempuan adalah Khadijah, yang pertama kali beriman dari Arijal, dari laki-laki dewasa adalah Abu Bakar, yang pertama kali beriman dari kalangan budak adalah Zaid ibn Harithah, dan yang pertama kali beriman dari kalangan pemuda dan remaja adalah Ali. Kemudian Khadijah adalah orang yang pertama kali mendukung Nabi dan membantu Nabi di awal dakwah Nabi. Wa kanat nusratuha lahu, dan pembelaan Khadijah kepada Nabi, pertolongan Khadijah kepada Nabi adalah fi a'dhami awqatil haja, di waktu yang dibutuhkan yang paling penting, karena itu di awal. Maka sama-sama menolong, sama-sama membantu, maka bantuan di awal, di awal itu berbeda dengan bantuan di tengah dan bantuan di akhir. Dan bantuan yang paling berkesan, yang paling bernilai, yang paling berharga adalah bantuan di awal. Inilah keistimewaan orang yang membantu, menolong, menyokong dakwah di awal kegiatan dakwah. Inilah keutamaan infak, berderma, bersedekah, memberikan donasi untuk satu kegiatan dakwah. Misalnya ada satu kegiatan dakwah yang baru dirintis di satu daerah. Maka berinfak di awal dakwah itu berbeda dengan di tengah dakwah, apalagi sudah di akhir-akhir dakwah. Setelah sudah besar, setelah ini, itu nilainya biasa saja. Namun yang di awal ketika tidak ada yang mau berinfak, ketika tidak ada yang mau membantu, maka itu yang berkesan. Maka sama-sama boleh jadi nilainya itu sama, sama-sama kemudian infak 5 juta sama 5 juta, yang infaknya di akhir itu tidak berkesan. Namun yang lebih berkesan bagi si da'i, si penggerak dakwah, itu yang infak di awal-awal dia berdakwah. Wah, itu bantuan yang tak terlupakan. Itu bantuan yang tak terlupakan. Karena demikian pentingnya, semua orang belum ada yang mau bantu kecuali fulan. Oh, kalau di tengah-tengah dakwah, wah, sudah banyak yang bantu. Maka itu kurang berkesan. Maka bantuan dan sokongan di awal dakwah itu memiliki nilai lebih daripada bantuan dan sokongan yang muncul setelah itu. Dan karena ini, maka Khadijah punya kedudukan yang istimewa. Karena dia memberikan bantuan dan sokongan di awal rintisan dakwah. Sebabnya adalah karena di awal rintisan dakwah. Maka infak kepada lembaga dakwah antara di awal tumbuhnya, lahirnya lembaga, satu lembaga dakwah, dan di tengah itu beda. Itu berbeda nilainya dan berbeda pahalanya.
dan berbeda kesannya.
Maka berinfak kepada satu lembaga dakwah di awal rintisan dakwah, nah itu nilainya lebih besar daripada yang infak dan memberikan bantuan dan donasi di akhir atau di tengah perjalanan dakwah satu lembaga dakwah.
Kemudian annah bahasanya Khadijah memiliki kedudukan yang tinggi di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya dan bolak-balik menyebut-nyebutnya dan menyanjung-nyanjungnya. Sampai-sampai Aisyah sendiri cemburu dengan Khadijah padahal dia tidak pernah melihat Khadijah. Karena demikian istimewanya Khadijah di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering menyebut-nyebut Khadijah. Sampai-sampai Aisyah pun cemburu karenanya. Kemudian yang kedua adalah Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha, yaitu Aisyah binti Abi Bakar. Dan Siddiq artinya adalah orang yang luar biasa dalam jujurnya. Dan ini adalah gelaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Disebabkan sebagaimana dalam satu riwayat, karena percayanya Abu Bakar dengan kisah Isra dan Mi'raj. Di tengah-tengah padahal banyak orang yang mengingkari dan sebagian orang yang meragukan. Dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki keistimewaan yang banyak. Di antaranya adalah Aisyah adalah istri Nabi yang paling Nabi cintai. Yang lainnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi gadis selain Aisyah. Dan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu kepada beliau dalam keadaan Nabi berada di selimut Aisyah. Satu hal yang tidak pernah terjadi untuk istri Nabi yang lain. Ketika Nabi satu kasur, satu tempat tidur, satu selimut dengan Aisyah, ya Nabi pernah dapat wahyu. Dan ini satu hal yang tidak pernah Nabi alami bersama istri-istri beliau yang lain. Dan biasanya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan Aisyah dari tuduhan ahli ifki, para pendusta yang menuduh Aisyah berbuat zina. Yang tuduhan dusta ini masih saja dilanjutkan oleh orang-orang Syiah sampai hari ini. Dan bahasanya Aisyah adalah afqahu nisaihi, adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berilmu tentang Islam. Oleh karena itu para sahabat senior, jika mereka bingung tentang satu perkara, mereka minta fatwa kepada Aisyah. Dan di antara keistimewaan Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah dalam dekapan Aisyah. Di pelukan Aisyah. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam baina suhriha wan nahariha. Kepala Nabi dan badan Nabi itu di antara dada dan leher Aisyah. Di antara dada suhr dan nahar leher. Maka terjemah bebasnya, Nabi meninggal dunia dalam pelukan istrinya. Dan hal ini adalah satu hal yang padahal Aisyah adalah seorang perempuan yang sangat dibenci oleh orang Syiah, maka poin ini pun sangat tidak disukai oleh orang Syiah. Oleh karena itu orang Syiah membuat hadis palsu yang mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di dekapan Ali. Mereka membuat hadis palsu yang isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat dalam dekapan Ali. Tandingan untuk hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di dekapan Aisyah. Wa dufina fi baitiha, dan Nabi pun dimakamkan di rumah Aisyah dan keistimewaan yang lainnya. Kemudian penulis menyebutkan di antara keistimewaan Aisyah di sini dengan menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya keutamaan, keunggulan Aisyah dibandingkan perempuan yang lain sebagaimana keunggulan makanan yang disebut tharid dibandingkan makanan yang lain. Dan tharid di sini dikatakan adalah afdalu at'imah, adalah makanan yang paling istimewa. Kenapa? Karena dia isinya adalah khubzun walahmun. Dia adalah isinya adalah roti, walahmun dan daging. Dan khubz itu minal bur, dari gandum yang halus. Khubz itu tidak sembarangan roti. Kemudian adalah roti yang terbuat dari albur, dari gandum yang halus. Dan gandum yang halus adalah afdalul aqwat, adalah makanan pokok yang terbaik. Walaham afdalul idam, dan daging itu adalah lauk yang paling enak, lauk yang paling baik. Maka jika laham adalah sayyidul idam, ini adalah pemimpinnya lauk, dan bur adalah sayyidul qut, adalah pemimpinnya makanan pokok, maka gabungan di antara keduanya adalah tharid, sehingga jadilah tharid afdalut ta'am, makanan yang paling utama. Maka Nabi mau mengatakan bahasanya Aisyah adalah wanita yang paling utama. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah jodoh termasuk rezeki? Jawabnya iya. Karena rezeki artinya pemberian, dan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah rizq. Maka ilmu adalah rizq, maka harta adalah rizq, keturunan adalah rizq, demikian juga pasangan hidup adalah bagian dari rizki. Dan rizki Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Dan apakah seorang tidak akan menemui ajalnya sebelum dia menikah dengan jodohnya? Nah, mungkin saja seorang itu meninggal dunia dalam keadaan bujangan, ada yang bayi juga mati. Ya, maka tidak harus kemudian menjumpai jodohnya dalam artian pasangan istri atau suaminya. Boleh jadi dia meninggal dalam keadaan jomblo, itu mungkin saja. Sebagaimana meninggal dalam keadaan masih bayi, satu hal yang mungkin. Maka sebagaimana ada yang Allah takdirkan tidak punya anak, maka boleh jadi ada orang yang Allah takdirkan tidak punya suami dan tidak punya istri sampai dia meninggal dunia. Disebutkan bahasa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Yang dimaksud berpasang-pasangan itu bukan punya suami dan punya istri. Dan yang dimaksud dengan berpasangan-pasangan, wa khalaqnakum azwaja, itu artinya laki-laki, ada perempuan. Ini ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki. Bukan maksudnya berpasangan dalam artian ya, ada istri, ada suami. Puasa sunnah ada yang baginya mutlak dan muqayyad. Benar, ada puasa mutlak dan ada puasa muqayyad. Puasa mutlak ya sekedar pengen puasa. Sekedar pengen puasa, ini hari Selasa, terus gak ada aktivitas, cuma di rumah saja, puasalah. Besok Selasa saya puasa misalnya. Maka ini puasa mutlak. Dan puasa mutlak sebagaimana sholat mutlak, waktunya bebas, yang penting bukan waktu terlarang untuk berpuasa. Dan ada yang berpendapat puasa sunnah muayyan itu hukum niatnya sama dengan wajib, puasa wajib. Demikian pendapat sebagian ulama. Niat puasa muayyan semacam puasa Senin itu harus di malam hari. Yang boleh kemudian niatnya di pagi hari adalah puasa sunnah mutlak. Namun yang benar, tidak terdapat perbedaan antara mutlak dan muayyan untuk masalah niat puasa sunnah. Boleh di pagi hari. Apa dalil yang membagi puasa sunnah menjadi mutlak dan muayyan? Istiqra. Istiqra nusus syar'iyah. Hasil penelitian terhadap dalil-dalil syariat. Sebagaimana kita katakan ada sholat mutlak, kemudian sholat dhatul asbab. Kalau di sholat, sholat mutlak sama sholat dhatul asbab. Dari mana pembagian ini? Apakah ada hadis khusus yang mengatakan sholat itu ada dua macam, sholat mutlak dan dhatul asbab? Tidak. Ya, dalilnya apa? Istiqra. Ini dalil-dalil tentang sholat dikumpulkan. Oh ternyata ada yang dhatul asbab kemudian dipilah dan dipilih, ada yang dhatul asbab dan ada yang mutlak. Al-Qadi kalau di kitab Al-Mughni itu merujuk kepada siapa? Kalau Qadi, Al-Qadi di bahasanya para ulama Hambali artinya adalah Al-Qadi Abu Ya'la. Niat dengan syarat itu sah ataukah tidak? Saya niat puasa besok kalau besok hujan atau kalau besok Ramadan. Ini niat yang syak. Niat yang syak. Yang menurut pendapat yang benar, niat tersebut tidak sah. Oleh karena itu maka berkenaan dengan puasa yaumus syak, maka sebagian ulama menjelaskan puasa tersebut adalah puasa yang tidak sah. Karena puasa yaumus syak, orangnya berniat, ini saya niatkan Ramadan jika ternyata Ramadan, dan saya niatkan puasa sunnah jika ternyata bukan Ramadan. Maka ini puasa yang tidak sah. Saya niat berbuka kalau ada makanan. Maka ada orang niat membatalkan puasa, saya akan membatalkan puasa jika ada makanan. Maka jika tidak ada makanan, saya tidak membatalkan puasa. Maka ini satu niat yang diperselisihkan, apakah ini menyebabkan batalnya puasa ataukah tidak. Pendapat yang benar itu tidak membatalkan puasa. Batal puasanya batal manakala dia betul-betul berniat, demikian juga manakala dia betul-betul makan. Gosok gigi dengan pasta gigi saat puasa boleh ataukah tidak, hukumnya apa? Hukumnya makruh sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di majelis syahri Ramadan dan yang lainnya. Apakah kalau puasa Ramadan hari pertama itu harus dalam keadaan mengetahui hilal telah ada atau boleh bersandar saja pada wakil pemerintah yang telah bersaksi melihatnya? Karena saya dengar termasuk niat puasa mengetahui apakah hari tersebut betul Ramadan. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, apa itu niat? Apakah niat itu adalah al-ilmu? Ataukah niat itu adalah natijah anil ilmi? Apakah niat itu sama dengan ilmu? Maka tahu hari ini tanggal 1 Ramadan, maka itu sama dengan berniat melaksanakan ibadah. Dia tahu besok tanggal 1 Ramadan, maka berarti dia berniat, otomatis sudah berniat untuk berpuasa pada tanggal 1 Ramadan. Ataukah ilmu, ataukah niat itu adalah natijah anil ilmi? Dia bukan sama dengan ilmu. Dia punya ilmu besok 1 Ramadan, setelah itu kemudian dia berniat. Maka sebagian ulama semacam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan niat sama dengan ilmu. Maka ketika orang itu punya, orang itu tahu, oh ini waktu duhur, itu azan duhur, dia punya ilmu, ini duhur, waktu duhur, ya sudah, maka dia telah berniat. Nah, berkaitan dengan Ramadan, puasa Ramadan hari pertama, maka tentu berdasarkan ulama yang mengatakan minimal itu adalah ilmu, maka orang harus punya ilmu kalau itu tanggal 1 Ramadan. Dan ilmunya di sini ya bisa jadi dengan melihat sendiri dan boleh jadi bersandar dengan pengumuman resmi dari pemerintah. Kalau besok adalah tanggal 1 Ramadan. Anak keturunan Nabi sekarang apakah termasuk Ahlul Bait? Iya. Anak keturunan Ali adalah Ahlul Bait. Anak keturunan Ali sekarang juga apakah tidak boleh mendapatkan sedekah? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Jumhur ulama mengatakan Ahlul Bait apapun keadaannya tidak boleh memakan sedekah. Sedekah wajib itu zakat ataupun sedekah sunnah. Semiskin apapun mereka. Itu tidak boleh, secara mutlak tidak boleh mendapatkan sedekah. Dan ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan bahasanya keluarga Nabi itu tidak mendapatkan sedekah karena mereka telah mendapatkan faid. Mereka mendapatkan faid, harta rampasan perang. Maka dalam setiap peperangan, maka ada khumus, ada seperlima dari harta ghanimah yang itu untuk Allah dan Rasulnya, dan termasuk di antara seperlima tersebut difungsikan untuk menafkahi ahlul bait. Menafkahi ahlul bait. Seperlima itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk maslahat kaum muslimin, untuk kepentingan sosial, dan termasuk di antaranya adalah untuk menjamin kehidupan ahlul bait. Nah, kalau pendapat Ibnu Taimiyah, ahlul bait itu tidak haram untuk memakan sedekah dan zakat manakala mereka hidup mereka masih ditanggung oleh dari al-faid, dari khumusul faid, seperlima dari al-faid, seperlima dari harta rampasan perang. Dan manakala hak mereka dari faid itu tidak mereka dapatkan karena tidak ada faid, tidak ada lagi khumus dari faid, maka boleh bagi mereka untuk menerima sedekah dan zakat. Ketika mereka adalah orang yang miskin, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat, karena kemiskinannya maka boleh dikasih zakat. Jika tidak, maka mereka susah. Jika tidak demikian, maka mereka ngenes sekali. Ada orang sedekah enggak boleh, zakat juga enggak boleh, faid juga enggak ada. Kan? Itu pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dan pendapat beliau cukup kuat dalam masalah ini. Bagaimana kiat untuk wanita yang sering futur atau suka marah-marah ketika menjelang mens, menjelang haid? Ya, satu hal yang patut untuk disadari, ya tentu seorang itu menyadari kalau dirinya dalam keadaan yang futur, maka kalau orang itu sadar kalau dia dalam keadaan turun lemahnya iman, futur iman, maka orang tersebut akan tentu kalau dia punya kesadaran, maka dia akan melakukan kiat-kiat, akan melakukan antisipasi-antisipasi gimana untuk mengontrol diri, mengontrol emosi. Demikian juga di antara hal yang perlu diperhatikan, kesadaran suami tentang hal ini. Suami jangan menyikapi istrinya ketika menjelang haid atau pada saat haid sebagaimana menyikapi istrinya dalam kondisi normal. Sehingga artinya suami juga membantu istrinya berkaitan dengan masalah memanage diri ketika dia menjelang haid atau pada saat haid. Ahlul bait tidak boleh mendapatkan sedekah tapi boleh hadiah. Apa beda sedekah dengan hadiah? Beda. Sedekah hadiah itu bentuk penghargaan. Dan bentuknya penghargaan atau karena ingin menyambung kedekatan hati. Sedangkan sedekah itu motivasinya adalah kasihan. Sedekah itu motivasinya motivasi kasihan. Hadiah itu motivasinya motivasi menjalin kedekatan hati atau penghargaan. Dia punya prestasi, kemudian punya kelebihan, kemudian diberi sesuatu. Atau ingin menyambung kedekatan hati dengannya. Anak-anak dari Abdullah, apakah cuma Nabi? Iya. Karena Aminah, karena baru saja menikah, kemudian Aminah hamil anak pertama, dan Abdullah ini meninggal, sehingga tidak ada anaknya Abdullah kecuali Muhammad saja. Ada yang mengatakan bahasanya terjemah Depak itu dari Jalalain, tidak semua. Tidak semua, tapi Jalalain termasuk rujukan pokok dalam terjemah Depak, namun tidak seluruhnya. Jika ada seorang menitipkan barang di teman kosnya, namun malangnya kos yang dititipi tadi kemalingan, kedua barang mereka ludes, kok kedua? Apa tanggung jawab orang yang dititipi tadi, apakah perlu ganti? Jawabnya tidak ada kewajiban untuk mengganti. Jika memang betul-betul kemalingan, dalam artian sudah digembok dan sebagainya, sudah dimasukkan dalam kamar dan seterusnya, dan kebobolan, pintu didobrak dan seterusnya, maka yang dititipi tidak punya kewajiban untuk mengganti. Namun kalau mau mengganti ya baik-baik saja. Namun kalau berkaitan dengan masalah wajib, maka tidak ada kewajiban. Jika ditanya oleh orang tua, bagaimana keadaanmu, kita jawab baik-baik saja. Namun kenyataannya kita baru saja ditimpa musibah, ucapan itu hanya untuk menyenangkan orang tua semata, apakah boleh? Jika mimba bitauriyah, boleh. Ya baik-baik saja, artinya badan sehat itu, meskipun kemudian duitnya ludes ya. Mimba bitauriyah boleh. Bagaimana cara meluruskan dan merapatkan sop yang benar? Apakah tengah sebagai patokan? Ya, tengah sebagai patokan. Yang dekat dengan imam itu sebagai patokan. Sop kanan atau kiri harus merapat ke tengah atau kiri yang menjadi patokan? Sop kanan dan kiri yang jadi patokan. Karena jadi patokan adalah sop itu makin afdal, maka ketika makin mendekat, dekat dengan imam. Dan yang dekat dengan imam adalah tengah. Sop yang paling afdal, bagian sop yang paling afdal, yang paling dekat dengan imam, yang paling jelas, karena itu yang paling jelas sehingga paling sedikit bingungnya, berbeda dengan yang tidak melihat imam, maka rentan bingungnya lebih tinggi. Maka semakin kurang bingungnya karena dekat dengan imam, maka semakin afdal. Sehingga yang jadi patokan adalah tengah. Tengah itu kemudian kanan dan kiri, kemudian maka kemudian menjauh-menjauh dari imam, menjauh-menjauh dari imam. Yang jadi patokan bukan kiri, namun yang jadi patokan adalah tengah. Karena tengah itulah posisi makmum yang paling afdol. Mengingat dia yang paling dekat dengan imam. Apakah boleh merutinkan datang ke kuburan dengan tujuan supaya kita sering mengingat kematian? Jawabannya boleh, bahkan dianjurkan. Apakah doa-doa zikir petang boleh dibaca ketika tasyahud sholat maghrib? Jika niatnya adalah, jika itu azkar, maka tentu tidak boleh. Jika itu adalah doa, jika isinya doa, boleh dengan niat melihat kontennya yang baik. Dengan niat melihat kontennya yang baik dan bukan melaksanakan melaksanakan zikir pagi, zikir petang. Apakah tanda tobatnya, tobat seseorang itu diterima, keadaan dia lebih baik daripada sebelum bertaubat? Adakah anjuran untuk duda agar menikah lagi? Ada. Berdasarkan surat An-Nur, wa ankihu al-ayyama minkum. Nikahkanlah yang sendirian di antara kalian. Sendirian di sini bujang ataukah duda? Ataukah janda? Jika saya masuk ke masjid untuk sholat dan melihat ada jamaah yang terdiri atas dua orang, bagaimanakah saya cara saya untuk menjadi makmum yang ketiga? Kalau jamaah yang terdiri dari dua orang, maka bagaimana cara saya untuk jadi makmum yang ketiga? Bukan jadi makmum yang ketiga, makmum yang kedua. Makmum yang kedua. Ya, maka tarik orang yang menjadi makmum agar tarik ke belakang, kemudian jejeri dia. Maka kita telah jadi makmum yang kedua. Misalnya ada orang yang safar dari Jogja ke Jakarta. Namun karena ada satu keperluan mendadak, dia harus kembali ke Jogja, lalu ke Jakarta lagi. Apakah kembali ke Jogja tadi masih terhitung safar? Jawabannya bukan. Dia orang Jogja, safar ke Jakarta, tiba di Jakarta harus balik ke Jogja. Pas sampai di Jogja, dia bukan musafir. Saya pernah dengar bahasanya dalam hal pelayanan, ibu lebih berhak daripada ayah. Non kondisi ayah dan ibu telah berpisah, tinggal di kota yang berbeda, padahal keduanya telah sepuh. Apakah solusi ini? Bolehkah salah satunya dititipkan ke panti jompo? Jika anaknya cuma satu, ya, harus merawat salah satu, ibunya, maka yang dimenangkan ibunya. Sehingga kalau seandainya terpaksa harus ada yang dititipkan ke panti jompo, maka itu bapaknya. Barok maksudnya ini. Barok terhadap orang kafir maksudnya benci orangnya atau kekafirannya. Jawabannya dua-duanya. Jawabannya dua-duanya. Membenci kekafirannya dan orangnya. Dan memisahkannya satu hal yang sulit. Sebagian orang mengatakan ya kita benci sifatnya, jangan orangnya. Kita benci kemudian perbuatan dia mencuri, namun kita sayang dengan pencurinya. Itu susah. Ya? Yang kita benci adalah tindakannya korupsi, namun koruptor kita cintai. Itu susah itu. Gimana? Dan benci perbuatannya, namun tidak benci orangnya. Maka benci perbuatannya, kekafirannya, dan orangnya. Namun benci di sini maknanya adalah tidak punya loyalitas. Bukan berarti tidak berbuat baik. Kalau dia tetangga, maka dia punya hak tetangga. Dan ini benci di sini adalah benci yang dimaksud adalah benci syar'i. Kalau kemudian kita punya rasa sayang karena sesama manusia, karena dia kecelakaan, dan seterusnya, maka tidak mengapa. Atau karena kita punya cinta karena kekerabatan, karena dia adalah kerabat kita, kemudian kita punya kedekatan, kecintaan karena kekerabatan, itu juga tidak masalah. Haris bin Abdul Muthalib, bukankah termasuk anak dari paman Nabi? Kalau Harisnya, berarti kalau Haris bin Abdul Muthalib, maka dia adalah paman Nabi. Namun dia bukan, Haris ini bukan, ya, bukanlah Muslim. Namun keturunan Haris bin Abdul Muthalib yang mereka Muslim, itu adalah keluarga Nabi. Soal ini tersebar yang namanya Habib, bagaimanakah posisi beliau-beliau? Jika memang beliau-beliau memang secara ilmu nasab memang betul-betul bernasab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan hanya sekedar pengakuan, dan beliau adalah seorang Sunni dan seorang yang mustaqim, seorang yang komitmen dengan Islam, maka ya, ya kita cintai karena dua hal, karena keislamannya, karena kesolehannya, kemudian yang kedua karena dia keluarga Nabi. Jika memang betul-betul memang nasabnya adalah keluarga Nabi. Apakah semua bentuk keluh kesah itu terlarang? Kalau keluh kesah kepada Allah itu dianjurkan. Orang berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala satu hal yang dianjurkan. Nah, yang terlarang adalah keluh kesah kepada manusia. Apakah boleh menjual barang jauh di atas harga modal dengan motif jualan adalah menggalang dana untuk satu kegiatan? Jawabannya boleh saja, asalkan pembelinya itu ridha dengan harga tersebut. Tuk itu apa? Apakah memanfaatkan barang hasil tukar poin di satu tuk atau toko ini? Hah? Tuk, toko apa? Tuk, toko. Memanfaatkan barang hasil tukar poin di satu toko yang menjadi langganan termasuk riba. Maka jika maksud orang tersebut ketika membeli barang itu yang dimaksud adalah cari barangnya, kemudian dia dapat poin, dapat kupon atau semacam itu, nanti setelah kupon itu ada berapa nanti bisa ditukarkan, maka tidak mengapa. Tapi kalau maka melihat niat, namun kalau niat pembeli dan niat konsumen nyari tukaran poinnya, maka kemudian dia memaksakan diri untuk belanja supaya tambah poin, supaya bisa terkejar sampai sekian poin. Maka kemudian dia memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan, maka ini tidak diperbolehkan. Maka karena hakikatnya baiknya adalah baik suri. Kelihatannya jual beli padahal bukan jual beli, karena barang tersebut tidak dimaksudkan dan tidak diinginkan. Yang diinginkan adalah sesuatu dari nilai tukar poin yang ada. Apakah keluar dari masjid saat azan juga berlaku untuk perempuan? Wallahu a'lam tidak termasuk karena perempuan bukan ahlul jamaah. Bagaimana tentang masalah pelajaran mulakhos fikih? Bagaimana jika kambing yang diberikan sementara oleh pemilik ternak kepada pemilik lahan yang dirusak oleh ternak, masa beranaknya lebih lama daripada masa panen lahan yang diolah tersebut, sehingga yang punya lahan belum sempat memanfaatkan kambing tersebut. Maka wallahu a'lam berkaitan dengan masalah kambing yang merusak lahan pertanian sehingga jadilah lahan pertanian ini gagal panen. Maka bisa saja kemudian kambing tadi tidak diserahkan kepada pemilik lahan. Kambing tetap kemudian di tempat pemiliknya, ya, dengan catatan ya, pemilik ternak itu mengganti nilai dari hasil lahan pertanian yang dirusak ini. Ini nilainya sekian. Ini sudah hampir panen, ya, besok kalau lancar maka seminggu lagi panen. Maka kalau dijual sekarang berapa nilainya? Maka diganti nilainya. Maka wallahu a'lam itu sudah termasuk doman mutlaf, mengganti barang yang dirusak. Hasil pengolahan lahan yang rusak, yang dirusak ternak tadi jadi milik pengolah. Ya, berkaitan dengan pelajaran di mulakhos fikih, ataukah jadi milik yang punya lahan? Jawabannya jadi milik yang punya lahan. Dalam kasus Sulaiman, maka itu jadi milik yang pemilik lahan. Nanti cuma dia punya kewajiban untuk nanam sampai kemudian kembali seperti semula, setelah itu diserahkan. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda wa anna alhamdulillahi rabbil alamin.